Brocēnu ezers. Lasa un Jansone. Kādreiz, kur tagad ir Brocēnu ezers, bijusi skaista pļava. Ļaudis grābuši sienu. Turpat pļavas malā cūgans ganīs cūkas. Te uzreiz ļaudis ieraudzījuši gaisā lielu melnu mākoni. Mākonis nākdams šņācis un krācis. Cūgans saucis. Bēgat ļaudis, re, kur Brocēns nāk. Tikko cūgans tā izsaucis, ezers gāzies lejā un iegāzies pļavā. Ļaudis visi izbēguši no pļavas ārā. Siens vien palicis ezerā. Bet cūgans ar cūkām palicis krastā. Tikai cūganam izkritušas acis, un tas palicis neredzīgs.